suvini olib boradigan Andrey Malaxov juda ham kuchli jurnalist sifatida men tanlardim, chunki mana shu Rossiyadagi juda ko'p muammolarni qo'rqmasdan dalil ko'tarib chiqardi. Gullarani tarafdori bo'lgandan keyin unga nisbatan hurmatim yo'qoldi.
Demak, bu O'tyuraklar inson huquqlari klubi tashkilot rahbari Mo'tabar Tojiboyev edi.
O'zini Mo'ti haftaligini o'zi istagandek o'tkazolmaganiga.
Hafta savoliga javob berganlar orasida Gulnorani modalar ko'rgazmasida ishtirok etishiga e'tiroz bildirganlar, ya'ni unga achinmaganlar bo'ldimi, Hasanjon?
Ha, albatta. Masalan, birdamlik harakati a'zosi Dilora Misoqova Gulnora o'z rejasini dabdaba bilan o'tkaza olmaganiga achinmasligini aytdi. U o'z fikrini mana shunday izohladi.
O'zini moda haftaligini o'zi istagandek o'tkaza olmaganiga, o'sha dabdabalar bo'lmaganiga juda siqilib qolgan Gulnoraga men achinmayman. Nima uchun? Chunki bir millat azob chekib yotibdi. Shu oilani dastidan, uni atrofidagilarni dastidan. U Gulnora millatga achinayotgani yo'q, nega biz unga achinishimiz kerak? Undan tashqari Gulnorani shunaqa o'zini o'tadigan narsalari ko'pki. Piyoda haligi pilla taqinchoqlar ishlab chiqadigan yana bir liniyasi bor. Onda O'zbekiston vakili bu yoqda hamma unga to'xtamasdan bir maqtovlarni yog'dirib yotibdi atrofidagilar. Hech narsadan uni siqiladigan joyi yo'q. Bu bolalari mehnatini evaziga xalqqa azobini evaziga bo'layotgan narsalar hammasi u Gulnoraga hech narsa tegish emas. U yerda o'sha hatto modelyer ham Gulnorani yolg'iz o'zi emas, shuning uchun Gulnoraga menda mutlaqo achinish hissi yo'q. Aksincha men juda xursand bo'ldim shu moda haftaligi o'sha yerda to'xtaganiga, chunki ular o'ylamaslik kerak. Biz nima istasak shuni qilishimiz mumkin. Biz qayerda istasak o'sha yerda bizga eshik ochiq. Ahamiyati yo'q bu yerda O'zbekistonda nima bo'layotgani. Biz istagan ishimizni qilamiz degan fikrdagi odamlarga bu yaxshigina bir dars bo'ldi. Men hech ham Gulnoraga achinganim yo'q.
Demak, bu birdamlik harakati a'zosi Dilorom Isoqova edi.
Demak, Hasanjon, hafta rukni savoliga respondentlardan yana qanday javoblar olindi?
Abdulla, shuni ta'kidlash joizki, Nyu-York moda ko'rgazmasida inson huquqlari faollari bosimi sababli Gulnora Karimova Lincoln markazidan o'z liboslari kolleksiyasining namoyish qilinishiga ruxsat etilmaganini shov-shuv.uz sayti bosh direktori Jasur Hamroyev nohaqlik deb atadi.
Mani munosabatim bilmoqchi bo'lsak, men bu munosabatdan faqat mani fikrimda bo'layman. Ko'plab O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlarning fikri desam mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, baribir shu narsa amalga oshirildimi, biz juda ham xursandmiz bu narsadan va o'ylaymanki, guli kolleksiyalar ko'zlik liboslarim dunyoning eng oldi shaharlarida aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Bahor yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun birinchi mana o'sha Mercedes-Benz Fashion Week'da namoyish etilish kerak edi. Mana shuni biz intizorlik bilan kutgan edik. Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarang-da, nimaga endi aynan guli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldi-da. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Guli kolleksiyalar o'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarni oldida hurmati bor. O'zini ishlarini mashmo orqali ko'rsatayaptimi, tan berish kerak.
Demak, bu shov-shuv.uz internet sayti direktori, demak, Jasur Hamroyev edi. Ayni paytda
O'zbekiston muxolifati vakillaridan bir fikr olmadingizmi?
Fikr oldim, ya'ni Germaniyada yashayotgan birlik faoli Anvar Usmon, mustaqil jurnalist, mana shu Gulnora Karimovaning Lincoln markazida o'z liboslar ko'rgazmasini demak, namoyish qila olmagani, uning o'rniga Sipriani restoranida o'tkazganiga mana bunday munosabat bildirdi.
Gulnora Karimovaga men qarshiman. Gulnora Karimovani jinoyatchi deb hisoblayman. Bu birinchidan. Adasini uning poziitsiyasidan foydalanib, ancha unaqa o'z hunarini ko'rsatyapti. Bo'lgan voqea juda ham yaxshi. Shu Gulnor o'z joyiga tushdi. Mana kelgusida ko'rasizlar. Gulnora Karimov sudda bo'ladi. Mani fikrim.
Demak, bu birlik harakati faollaridan biri Germaniyada faoliyat yuritayotgan mustaqil jurnalist Anvar Usmon edi. Ayni paytda AQShda yashayotgan Toshpo'lat Yo'ldoshev, sobiq diplomat, ya'ni siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev ham Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Ispaniyadagi O'zbekiston elchisi bo'la turib, mana shunday modalar ko'rgazmalarini uyushtirgani bu maqsadga muvofiq emasligini ta'kidladi.
Men Gulnoraga achinmayman. sababi hozir ko'pgina kompaniyalar o'zbek paxtasini sotib olmayotgan paytda, bolalar mehnatdan majburan foydalanayotgan paytda Amerikada modalar ko'rgazmasini ko'rsatishi bu o'zi bir kulgili narsa. Keyin endi Gulnora Karimova o'zi kim? Davlat arbobimi? Bo'lmasam bu shunchaki bir ko'chirma sifatida modalarni tashkil qilgan odammi? Endi o'zi bitta ishni oxirigacha eplab bilishi kerak. Endi men o'zim diplomat bo'lganligim sababli aytamanki, diplomatiya sohasi nihoyatda murakkab soha. Uni miyani bir joyga qo'yib agar ishlamasa, u menga natija chiqmaydi. Endi bular o'zini buyoqqa tashlaydi, buyoqqa tashlaydi. Endi shu sohalar tushungan, umuman vaziyatni tushungan odamlar albatta uni ustidan, Karim to'g'risidan kuladi. Shuning uchun men achinaman. Aytamanki, nahotki bularni o'zbek xalqi ichida shunaqalar chiqib ketgan deyman. Yo'q, men achinmayman.
Demak, bu AQShda yashayotgan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Hasanjon mana Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston xalq harakati namoyish o'tkazdi. Shu ma'noda ularning fikrlarini Islomiddin Dolimov bot-bot demak e'tiboringizga havola qilib turdi e'tiborimizga. Bu harakatni rahbarlari bilan gaplashib ko'rmadingiz bo'lmadi?
Albatta, gaplashdik. Biz masalan O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi raisi Muhammad Solihga ham qo'ng'iroq qilib, u kishining fikrini ham o'rganishga harakat qildik. U mana bunday javob oldik.
Xalqqa rahmi kelmagan insonlarga rahim qilish albatta juda olijanobligining eng kattasi bo'lar edi, lekin zolimlarga qarshi menda bunday bir rahim yo'q. Bir ziyoli sifatida ularni Allohga havola qilishim mumkin, lekin mening bu oilaga unaqa bir rahm degan narsa bo'lishi mumkin emas. Chunki xalq mana shu oilaning zulmasida yashayapti 20 yil, 21 yildan beri.
Deydi O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi raisi, demak Muhammad Solih.
Hasanjon, rahmat sizga. Demak, efir vaqti cheklangan bois dastur davomida hafta savollariga respondentlarimizdan bergan javoblarni hammasi bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizda ham mana shu borada fikr mulohaza bo'lsa, marhamat bildirishingiz mumkin. Demak, shu bois tinglovchilarimiz hafta savolli rukniga o'zbekistonlik boshqa namoyandalar qanday javob berganlarini o'qish va o'zlari ham shaxsiy fikr mulohazalar bilan o'rtoqlashishni istasalar, ozodlikning internet saytiga kirib yozib qoldirishlari mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo bo'ylarida ozodlik eshitirishimiz davom ettiramiz. 17 sentyabr kuni Toshkent shahri Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Egamberdiyev pora olganlikda ayblanib hibsga olindi. Rasmiy Toshkent nuqtai nazar yoritadigan saytlardan biri 12uz esa O'zbekiston ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy harakatlari tanqid qilingan maqolani chop qildi. Keyingi paytda militsiya xodimlarining kirdikorlari haqidagi bu kabi tanqidiy xabarlar O'zbekiston matbuotida ko'paymoqda. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, bu kabi tanqidlar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bilan Ichki ishlar vazirligi rahbariyati o'rtasida o'zaro kelishmovchilik ortidan kelib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
17 sentyabr kuni ertalab Toshkent shahri Mirobod ichki ishlar bo'limi rahbarining o'rinbosari militsiya podpolkovnigi Egamberdiyev pora olayotgan payti ushlandi. Bu haqda o'z manbalariga tayangan holda xabar qilgan uzmetronom.com sayti boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Ozodlik Mirobod ichki ishlar bo'limi qabulxonasi bilan bog'langanida navbatchi xodim Egamberdiyevning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Navbatchi xodim Egamberdiyevning mehnat ta'tilida ekanligini aytish bilan cheklandi xolos.
Balishida u odam. Otpuska i balishni.
Toshkent shahri huquq-tartibot idoralaridan birida ishlovchi manbaning ozodlikka aytishicha podpolkovnik Egamberdiyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahri Yunusobod tumani hududida joylashgan tergov izolyatorida saqlanmoqda, biroq manba uning nima sababdan hibsga olingani tafsilotlardan bexabarligini aytdi. 19 sentyabr kuni O'zbekiston hukumati nuqtai nazarini yorituvchi 12uz sayti O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari qonunga amal qilishni talab qila turib, o'zlari har doim ham namuna bo'la olmaydi ketdilar degan sarlavha orqali e'lon qilgan maqolasida ayrim militsiya xodimlarining kirdikorlari haqida yozdi. Keyingi paytda militsiya xodimlariga nisbatan tanqidiy fikrlar ko'payayotgani kuzatilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi faoliyatidan yaxshi xabardor toshkentlik mustaqil jurnalist Abdumannon Xoljo'rayevga ko'ra, keyingi paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi rahbarlari o'zaro kelisha olmayotgani tufayli militsiya xodimlarini ovlash boshlangan.
MVD'nin orasida kelishmovchilik bu qachonda bo'ladigan narsa edi bu. Chunki oldin lokadan almashdi davrida MVD SMBga to'liq bo'lishar edi. Hozir maktub bo'lgandan keyin endi MVD ham o'zini bir huquqlarini tiklab boshladi shakllik. Siyosatga nisbatan sal qo'pollari bo'lsa kerak-ku, lekin MVDlar ayol rolida deb SMBni oldida. Ikkinchi darajali, hozir endi MVD o'sha o'zini mavqeini tiklamoqchi. Kelishmovchilik chiqishmovchilik ham qachondir bo'lish kerak edi. Chunki maktub tanasidagi chiskasi SMBsi bo'lmadi bu chiskalar. O'shanga endi bu deganini esam buni MVDni huquqini o'zini huquqini sal ko'rsatmoqchi bo'ldi. O'shandan bu yerda o'sha jinoyatib o'zini kimligini ko'rsatib qo'ymoqchida Maklubovga. Toshkent shahrini rovdalardan juda katta tozalik o'tkazildi-da. Sirdaryoda bir daniga 3 Sayxunobod, Boyovut va nimalarni Sayxunobod va Guliston tumanlarini rovdadan chaklari birinchidan olinganiki huquq, keyin ular yana jinoiy javobgarlikni tortilganda.
Militsiya sohasida uzoq yillar ishlagan, hozirda iste'fodagi mayor xorazmlik Otanazar Ollabergani bu kabi fikrlarga qo'shilmaydi. Unga ko'ra, keyingi paytda nafaqat Ichki ishlar vazirligi, balki O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham jazolanmoqda.
Xorazm viloyatidan esimda almashimizlar bor, kattalari almashdi. Ko'pchiligi hali boshqa bir hali o'zlarini xizmat faoliyatida xizmat huquqlarini suiiste'mol qilgani uchun ishdan haydalishdi. Ular bor, lekin endi ularni oshkor hech kim aytmaydi. SMB idorasini endi Sayevchenin sekretni idora bo'lgandan keyin uni hech kim aytmaydi yo'rini.
Otanazar Ollabergenov keyingi paytda militsiya xodimlari orasida hibslar va ishdan bo'shatish holatlarining ko'payayotganini ular faoliyatidagi kamchiliklar bilan bog'laydi.
Endi bu haqiqat hozir shunday palajiniyaga kelib qoldi, bu.